Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bush'la görüşür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamenti təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncani İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda iştirak edən bütün ölkələri danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ümid eləyir ki, BMT nüvə agentliyinin İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı beynəlxalq ictimaiyyətə böhranın qarşısını almaq üçün ümumi mövqe rasılaşdırmağa kömək eləyəcək. Belarus məhkəməsi gənc müxalifət liderini icazəsiz aksiyada iştiraka görə 14 gün azadlıqdan məhrum eləyib. Efirdə xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri davam edir. Bugün Cənab Əliyev ilə Amerika Prezidenti George Bush arasında görüş keçirilir. Rövşən Əliyev xəbər verir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təxminən bir saat qabaq Vaşinqtonda Ağ Evdə Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bushla görüşə başlayıb. Görüşdən qabaq gündəlikdə İran mövzusunun əsas məsələlərdən olacağı gözlənilirdi. Hərçənd iki gün qabaq Vaşinqton səfərinə başlayanda İlham Əliyev İrana qarşı ölkənin hər hansı potensial hərbi tədbirdə iştirak eləməyəcəyini bildirmişdi. Associated Press agentliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun bu sözlərini sitat gətiririk. Düşünürük ki, Birləşmiş Ştatlarla İran arasında qalxan bütün məsələlərin həlli üçün diplomatik səylər gücləndirilməlidir. İranı böyük qonşu adlandıran Məmmətyarov orada çoxlu Azərbaycanlının yaşadığını, İranın Naxçıvanı qazla təmin elədiyini, gediş-gəliş imkanı yaratdığını deyib. O əlavə edib ki, İran barədə vəziyyətdən danışarkən bütün bunlar böyük rol oynayır. CNN televiziyasının Ağ Evdəki müxbiri ABŞ rəsmilərinə istinadla İranla bağlı hələlik diplomatiya variantının götür qoyulduğunu, amma hərbi variantın da masa üstündə olduğunu deyib. Azərbaycana gəlincə o deyir.
At the same time, President Bush's decision to receive Mr. Aliyev here also comes at a time.
Eyni zamanda Prezident Bush'un Cənab Əliyevi qəbul etmək qərarı
İranın nüvə ambisiyaları ətrafında narahatlıq dövrünə düşür. İran gündəlikdə olacaq, amma ABŞ rəsmiləri görüş qabağı qısaca bildirirdilər ki, görüşün keçirilməsini gözləyək.
Bu sözləri CNN-in müxbiridir. Onun sözlərinə görə son günlər ABŞ rəsmiləri diplomatik həllə daha çox üstünlük verirlər, amma İranla bağlı hərbi variantınla masa üstündə olduğunu deyirlər. Vaşinqtondan Amerikanın səsi radiosunun müxbirindən aldığımız xəbərə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov görüşdə qlobal və regional məsələlərin müzakirə olunacağını bildirir. O, qlobal məsələlər sırasında Xəzər regionunun enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına təhlükəsiz çatdırılmasını, regional məsələlər sırasında isə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllini misal çəkib. Görüşdən sonrakı bəyanatlar barədə sonrakı xəbər proqramımızda məlumat verəcəyik. Həmçinin İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri barədə xəbərlərdən sonra günün söhbətində təhlilçilər müzakirə edəcəklər və Vaşinqtonla bağlantı qurmağa çalışacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız efirdə xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası Azərbaycan hökumətinə mayın 13-də nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə keçiriləcək təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı bir sıra tövsiyə irəli sürüb. Bu haqda bugün mətbuat konfransı keçirən missiyanın rəhbəri Leo Platvoid deyib. Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, salam.
Salam, Samirə.
Bu tövsiyələr nəyi nəzərdə tutur və seçkiyə iki həftədən biraz çox vaxt qalmış bunları yerinə yetirmək nə dərəcədə mümkündür?
Samirə, bu tövsiyələr əslində yeni deyil. Yəni, istər ATT-nin 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabatında, istərsə də AŞPA-nın bu ilin yanvar sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə bu tövsiyələr vardı. Apelin 28-də yaydığı bəyanatda isə AŞPA müşahidə missiyası bildirir ki, 13 may seçkisi öncəsi Azərbaycanda demokratik inkişafın olmamasından narahatdır. Bəyanata görə, əgər Azərbaycan hökuməti ciddi demokratik irəliləyişə nail olmasa, onun AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin mandatına bir daha baxa bilər. Missiya Azərbaycan hökumətini seçki məcəlləsini dəyişməyə çağırır, bu sənədin Avropa Şurası standartlarına və öhdəliklərinə uyğunlaşdırılmasını istəyir. Bunun üçün Azərbaycan hökuməti yubanmadan, təkrar seçkidən əvvəl Venesiya komissiyasına əməkdaşlıq üçün rəsmi müraciət etməlidir. Hökumət həmçinin seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməyə hazır olduğunu bildirməlidir. Məqsəd olur ki, seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin seçki prosesinə inamı olsun. Avropa Şurası Parlament Assambleyası missiyasının daha bir tövsiyəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi ilə bağlıdır. Bu qanunda Avropa standartlarına uyğun dəyişdirilməlidir. Missiyanın rəhbəri Leo Platfoyt deyir ki, noyabr seçkisindən sonra seçki saxtakarlıqları yalnız məhdud şəkildə istintaqla nəticələnib. Hökumət bu yöndə işi davam etdirməlidir, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə tam məlumat verməlidir. Missiya vurğulayır ki, bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi təkcə AŞPA-nın tələblərini yerinə yetirmək üçün lazım deyil, ictimaiyyətin seçkiyə inamının bərpası üçün vacibdir. Samira, o ki, qaldı seçkiyə 2 həftə qalmış bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin nə dərəcədə real olmasına Leo Platfoyt'in bu suala cavabı maraqlı oldu.
When we visited in November as a pre-election commission Azerbaijan.
Leo Platfoyt deyir ki, 6 noyabr parlament seçkisindən əvvəl istər MSK sədri Məzahir Pənahov, istərsə də digər dövlət rəsmiləri barmaqların mürəkkəblə işarələnməsinin mümkün olmadığını deyiblər. Ancaq AŞP nümayəndələri Azərbaycanı tərk edən kimi prezident belə bir sərəncam verdi. Cənab Platfoytin fikrincə 2 həftə bu tövsiyələrin, xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi üçün kifayətdir. AŞPA-nın iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının yenidən müzakirə olunub-olunmayacağına gəlincə, Leo Platfoyt deyir ki, bu suala AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həmmərizəçiləri cavab verəcəklər. Qeyd edim ki, həmmərizəçilər Andreas Gross və Andres Herkel seçkini müşahidə missiyasının tərkibinə salınmayıblar. İndi bu missiyanın tərkibində Türkiyədən olan deputat Mövlud Çavuşoğlu da var. Samirə, sonda bir şey qeyd edeyim ki, AŞPA müşahidə missiyasının bugünkü bəyanatında bir məqam da var. Missiyanın fikrincə Avropa Şurası və Azərbaycan bu seçki başa çatandan sonra da Azərbaycanla seçki praktikası üzrə əməkdaşlığı davam etdirməlidir. Samirə.
Çox sağ ol, Arifə. Müxbirimiz Arifə Kazımova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının missiyasının rəhbəri Leo Platvoyt'in mətbuat konferansı haqda danışdı. Qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
We have bilateral agreement with Iran, which clearly says that the territory.
Azərbaycan prezidenti deyir ki, İranla müqaviləmiz var, birimizin ərazisi öbürsünə təhlükə üçün istifadə oluna bilməz. İlham Əliyevin Amerika səfəri, İran, enerji ya demokratiya, ya Amerika ilə Rusiya arasında böyük oyun davam edir.
Amerika istədiyi kimi İran məsələsini həll edə bilsə, Rusiya-Amerika rəqabətin və MDB ölkələri arasında Rusiya uduzacaq.
Bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərə baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsində texniki yardım üçün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına müraciət edib. Həmin qaydaların təkmilləşdirilməsini Venesiya Komissiyası noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra Bakıya göndərdiyi tövsiyələrində qeyd eləmişdi. Amma ötən parlament seçkisindən sonra verilən tövsiyələrdə şikayətlərə baxılmasından savayı seçki qanunvericiliyi ilə bağlı da təkliflər vardı. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu, beynəlxalq aləmdə pis bir işarət kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə Beynəlxalq Təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyir.
Azərbaycandakı şəraiti belə qiymətləndirə bilərik. Qanunvericilik var, amma vətəndaşlara işgəncə verildiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır və bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkmişlərin, işgəncələrlə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur. Onlar hüquq mühafizə orqanlarının yardımından lazımı qədər bəhrələnə bilmirlər.
Legal remedy and compensation for acts of torture.
Mariana Bastos Duarte'nin sözlərinə görə, işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilat Azərbaycana bir neçə tövsiyə verməyə hazırlaşır. Bunlar hakimlərin hazırlıq səviyyəsini artırmaq, onların icra qurumlarından asılı olmamasını təmin etmək, saxlananların və məhbusların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə polis əməkdaşları və hüquq mühafizə orqanlarına treninqlər keçirilməsini nəzərdə tutur. Mariana Bastos Duarte deyir ki, Beynəlxalq İşgəncələr Əleyhinə Təşkilat Azərbaycandakı məlumatları həm qeyri-hökumət təşkilatlarından, həm də başqa mənbələrdən alıb. Onun regiona səfərində də çoxsaylı hesabatlar və məlumatlar təqdim olunub və bu sənədlər araşdırılacaq. Ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri isə işgəncələrlə bağlı məlumatları dəfələrlə təksib ediblər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovsa mətbuat konfranslarının birində işgəncələrə yol vermiş polis əməkdaşının cəzalandırıldığını bildirmişdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Verilişimizdə baş verən texniki nöqsana görə üzr istəyirik. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir, indi də beynəlxalq məsələlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ötürüb. Hesabatda deyilir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə BMT nüvə agentliyinin qoyduğu möhlətə riayət eləməyib. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncani İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda iştirak edən bütün ölkələri danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Cənab Rəfsəncani İrana və qərbə problemlər yarada biləcək və regionu böhrana sürükləyəcək qərarlar verməməyə çağırıb. Bundan biraz qabaq isə Prezident Mahmud Əhmədinecad deyib ki, Tehran nüvə işlərinin dayandırılması haqqında beynəlxalq tələblərə məhəl qoymayacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, o ümid eləyir ki, BMT nüvə agentliyinin İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı beynəlxalq ictimaiyyətə böhranın qarşısını almaq üçün ümumi mövqe razılaşdırmağa kömək eləyəcək. Cənab Lavrov bugün Safiyada NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra danışıb. Cənab Lavrov Rusiyanın İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının addımlarını dəstəkləyib, dəstəkləməyəcəyi haqda heç nə deməyib. BMT Baş Assambleyasının fəaliyyətdə olan rəhbəri İsveç Xarici İşlər Naziri Jan Eliasson bugün xəbərdarlıq eləyib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatların fəlakətli nəticələri ola bilər. Cənab Eliasson İranın nüvə böhranının diplomatik həllinə çağırıb. Finlandiya Xarici İşlər Naziri Erki Tuomio da böhranın danışıqlar yolu ilə həllinə çağırıb. Bugün Minsk məhkəməsi müxalif gənclər cəbhəsinin lideri Zmitser Daşkeviçi 14 gün müddətində azadlıqdan məhrum eləyib. Cənab Daşkeviç aprelin 26-sında Minskdə icazəsiz Çernobıl yolu yürüyüşündə iştirak etməkdə təqsirli bilinir. Yürüyüş Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümü ilə eyni vaxtda düşüb. Dörd müxalifət lideri, o cümlədən keçmiş prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviç dünən eyni ittihamlarla məhkum ediliblər. Avropa Birliyi və Amerika bu həbsləri pisləyiblər. Belarus müxalifəti 19 mart parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir. Qərb təşkilatları və ayrı-ayrı ölkələr deyirlər ki, bu səs vermə beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın iki separatçı respublikaları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönəlmiş 2005-ci il sentyabr ayında imzalanmış müqaviləni ratifikasiya eləyiblər. Sənədə Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı rejimlərinin rəhbərləri Sergey Baqapş və Eduard Kakayiti təsdiqləyiblər. Sənəd iki respublika arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığı da nəzərdə tutur, amma Cənab Kakayiti deyir ki, bu Gürcüstana qarşı yönəlməyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər də qayıdaq Azərbaycana. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə bizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Şatəniz yatağının təbii qaz ehtiyatları iki dəfəyə qədər artacaq. Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə deyir ki, bu artım həmin yatağın şimal-şərq qanadında yeni 4 nömrəli quyunun aşkarlanması hesabına baş verəcək. Yeni quyunun dərinliyi 7 metrdir. Ona görə də bu quyunun istismarı üçün hələ çox iş görülməlidir. İlkin qiymətləndirməyə görə Şahdənizin 1 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı var. Bu, Azərbaycanın neft tarixində ən böyük qaz yatağıdır. Dövlət Neft Şirkəti bu ildən ölkədəki neft-qaz layihələrində də fəallaşmaq niyyətindədir. Xoşbəxt Yusifzadə deyir ki, onlar geofizika sahəsində başqa ölkələrlə də əməkdaşlıq eləmək istəyirlər. Artıq bununla bağlı Səudiyyə Ərəbistanı şirkətə müraciət eləyib.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin indi o vaxtıdır ki, ancaq özümüzdə yox, biz xarici dövlətlərdə də iş aparaq. Bilirsiniz, indi biz o səviyyəyə gəlib çatmışıq.
Xoşbəxt Yusifzadə. Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti deyib ki, şirkət günəşli yatağındakı işləri özü həyata keçirəcək və bu yataq xarici investorlara verilməyəcək. Bakının içməli su ilə bağlı problemləri 2008-ci ilin yazında qismən həll olunacaq. Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinin texniki əsasnaməsini hazırlayan Almaniyanın GES şirkətindən jurnalistlərə deyiblər ki, kəmər hər gün paytaxtda 432 min kubmetr su ötürə biləcək. Oğuz Qəbələ kəmərinin inşasına Dövlət Neft Şirkətinin büdcəsindən bu il 90 milyon yeni manat nəzərdə tutulub. İndi Bakıya içməli su 4 mənbədən gəlir. Bunlar 1-ci və 2-ci Bakı, Ceyranbatan və Kür su kəmərləridir. Bakıdan Lüviyyə Əsədzadə.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Birləşmiş Ştatlarda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika prezidenti George Bush-la görüşür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamentə təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərib. Bu qədər. Xəbərlər qurtardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı axşam saat 10-da 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Hafiz Paşayev deyir ki, Əliyev Buş görüşündə məsələ enerji kimi yox, enerji dəhlizi kimi qoyulacaq. Yəni, Azərbaycan nefti qazından yox, təkcə öz ərazisindən nə qədər pul qazana bilər. Müxalifət lideri İsa Qəmbər deyir, Azərbaycan ərazisi söhbəti var, ancaq İrana qarşı əməliyyat üçün. Azərbaycanda əksəriyyəti götürəndə çoxunu ərazinin əhəmiyyətindən çox onun bütövlüyü maraqlandırır. Washington Post isə yazır ki, İran məsələsi Azərbaycandakı spekulyasiyalardır. Əsas olan Rusiyanın aktivləşməsidir. Amerika istəmir ki, Azərbaycan Rusiyanın nüfuzu altına düşsün. Dünyanın iki ən nüfuzlu insan haqları təşkilatı Freedom House, Human Rights Watch isə Buşa müraciət edirlər ki, Buş Əliyevdən bir soruşsun ki, insan haqlarında Azərbaycanın göstəriciləri niyə pisdir? Bütün bunlar Buş Əliyev görüşü ərəfəsində deyilənlər idi, yəni ehtimala görə görüşdə toxunula bilən 5 əsas məsələ var idi. Enerji, İran, Qarabağ, Rusiya, demokratiya. Bütün bunlara Buşla görüş ərəfəsində səfər boyu İlham Əliyevin cavabı da var. Xarici Əlaqələr Şurasında o deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər heç bir xarici amildən asılı deyil. İranla Azərbaycanın müqaviləsi var, bir ölkənin ərazisi o birisinə təhlükə üçün istifadə oluna bilməz. Azərbaycandakı hakimiyyətə rejim deyilməsinlə qətiyyən razı deyil. Son 2 il yarımda Azərbaycanda demokratiya istiqamətində xeyli iş görülüb. Qarabağ haqqında proqnoz vermək çətindir, çünki heç də hər şey Azərbaycandan asılı deyil. Bütün bunları səfər boyu İlham Əliyev deyib. Buş Əliyev görüşünün özündə nə oldu? Azərbaycan prezidentinin səfərindən ümumi təəssürat nədir? Bundan sonra nə dəyişə bilər? Bütün bunlardan isə qonaqlarımız danışacaq. Vaşinqtondan Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadə, Bakıdan Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev. Xoş gəlmişsiniz Ceyhun bəy, Zəfər bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, Vaşinqtondan son xəbər nədir? Telefonda həmkarım Tapdıq Fərhadoğludur. Vaşinqtonla əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Onda biz görüş ərəfəsində Bakı sakinlərinin dediklərini öyrənək. Görək, Buş Əliyev görüşündən sıravi Bakı sakininin gözləntisi nədir? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
2003-cü ildən bəri İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə bu ilk bəlkə də dönüş yaradacaq bir addımdır, bir görüşdür. Bu baxımdan ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini də istiləşdirəcək. Digər baxımdan da ki, burada Azərbaycanın öhdəlikləri əsasdır. Azərbaycan əgər deyəcəksə ki, bəli, İranla bağlı hansı məsələyə həyata keçirəcəksə, təbii ki, ABŞ-Azərbaycan münasibəti həmişə kimi müsbət ola bilər və getdikcə artada bilər.
Konkret olaraq heç nə, amma ümumi müzakirələr gedəcək yəqin.
Mən deyərdim yaxşı heç nə. Böyük dövlət də öz siyasətini gözləyəcək burada. Biz də İrandan qonşu dövlətik.
Belə bir əhəmiyyətli şey gözləmirəm.
Çox şey gözləmək olur ki, bu Dağlıq Qarabağ dəyişikliklərlə əlaqədar.
Bu görüş Qarabağ probleminin tezliklə sülh yolu ilə həll olunması yolunda müəyyən bir yeniliklər gətirəcək. Və biz hamımız istərdik ki, bu problem tezliklə həll olunsun və bir dəfəlik qutaraq da bu məsələni. Tabi elə uzana-uzana gedir.
Sizcə cənab Buş cənab İlham Əliyevə nə deməlidir və cənab İlham Əliyev cənab Buşa nə deməlidir?
İlham Əliyev Buşa bir mənalı olaraq bu sözü deməlidir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iştirak etsin.
Mən istəyərdim ki, İlham Əliyev Buşla bu görüşdən Qarabağın azad olunması üçün istifadə eləsin.
Bəs cənab Buş İlham Əliyevə sizcə nə deməlidir? Hansı
mən istəyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya qurulsun və bunu İlham Əliyevdən Buş deməzdim tələb kimi, amma heç olmasa təklif kimi, heç olmasa dünyanın gedişatı kimi tələb eləyə bilsin.
Hesab eləyirəm ki, Buş İlham Əliyevə deyə bilər, İlham Əliyev Buşa heç nə deyə bilməz. Öz siyasətinin İranda herhalde istiqamətləri müəyyənləşdirəcək.
Ən birinci o vurğunu eləyəcək Qarabağ probleminin həllinə. O ki qaldı cənab Buşun, cənab İlham Əliyevə nə deyəcəyini. Yəqin ki, cənab Buş birinci növbədə deyəcək ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı yolunda önəmli addımlar atılsın. Bu yolda hələ bizim problemimiz çox olacaq. Sadəcə lazımdır ki, bizə dəstək olsun bu yolda. Elə belə hər şey tənqid eləməklə qutarmır, qardaş.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Vaşinqtonda bizdə olan məlumata görə George Bush'la İlham Əliyevin danışıqları hələ davam eləyir. Son xəbərlərlə sizi söhbət boyu tanış eləyəcək. İndi isə sualım Ceyhun Mollazadiyədir. Ceyhun bəy, İlham Əliyevin səfərindən sizin təəssüratınız nədir? Amerika tərəfinin təəssüratı nədir? Bu təəssüratla bağlı bu səfər bir mənalı şəkildə Azərbaycan üçün çox vacibdir. Ancaq niyə Amerika qəzetləri, mediası daha çox mənfi materiallar verirlər? Məsələn, Washington Post-un bugünkü sayında dərc olunmuş məqalənin yarısı Kojeninin Əliyevlər ailəsi haqda iddialarına həsr olunub. Və ya Christian Science Monitor yazır ki, Bush'un Əliyevlə görüşməsi bir balaca anomaliyadır. Ceyhun bəy. Onda sualım Zəfər Quliyevədir. Zəfər bəy, olar mı bu suala siz cavab verəsiniz? Yəni siz izləyirsiniz bu Turan İnformasiya Agentliyindən. Yəni sizin təəssüratınız nədir?
Aydın məsələdir ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Prezidentinin İlham Əliyevin bu 3 ildə bu birinci dəfədir ki, Amerikaya rəsmi səfəridir və təxminən həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm Amerikan ictimaiyyəti bilir ki, deyək, bu 3 ildə Azərbaycan Prezidentini Amerikaya dəvət etməməyin əsas səbəbi nədir? Yəni ki, Azərbaycan Prezidenti faktiki olaraq qeyri-rəsmi formada elə bil ki, boykot sanksiyasına uğramışdı və bunun da əsas səbəbi ilk növbədə Azərbaycanda insan haqları sayəsində, demokratiya sayəsində olan nöqsanlar idi. Hər halda Ağ Evin administrasiyası əsas səbəb kimi bunu göstərirdi. Lakin aydın məsələdir ki, tək səbəblər tək bununla kifayətlənmirdi və İndiki mərhələdə qəflətən Azərbaycan prezidentinin Amerikaya dəvət edilməsi həm Azərbaycanda, həm Amerikada çox ciddi diqqətə səbəb oldu və ona görə bu səfəri cürbəcür yozmağa başladılar. Mənə elə gəlir ki, bir çox ekspertlər düzdür, bunu birbaşa İranla bağlayırlar, yəni İran məsələsinin aktuallaşmasından. Lakin mənə elə gəlir ki, tək bu səbəblə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Hər halda Azərbaycan prezidentinin deyə Amerikaya dəvət edilməsi bir tərəfdən Amerikanın Azərbaycana və Azərbaycan prezidentinə dəstəyin nümayişi kimi qəbul edilə bilər. Və bu nəyə görə indiki mərhələdə bu dəstəyi nümayiş edir Ağ Ev Azərbaycan prezidentinə? Burada mənə elə gəlir, həm İran məsələsi də var, aydın məsələdir ki, o çox aktuallaşır və Azərbaycan amili, yəni anti-İran əməliyyatində çox önəmlidir Ağ Ev üçün. Eyni zamanda Qarabağ məsələsində aktuallığı artıb, lakin ola bilsin daha önəmli səbəblər ondan ibarətdir ki, geosiyasi amillər, Amerika ilk növbədə deyək, Amerikan rəsmi dairələri başa düşdü, ola bilsin başa düşüklər ki, bu boykot sanksiyası əslində əks nəticə verir. Yəni ki, bu 3 ildə Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Moskva ilə yaxınlaşıbdı və real təhlükə yaranır ki, Azərbaycan deyək, Özbəkistanın yolu ilə gedib, get-gedə Moskvanın təsir altına düşə bilərdi. Və əslində deyək, Ağ Ev bu boykotla deyək, başqa şeyə nail olmaq istəyirdi, lakin nəticə tamamilə əksinə oldu. Nə Azərbaycanda demokratiya sahəsində irəliləyiş olmadı, eyni zamanda Azərbaycan, Moskva, Azərbaycan, Bakı, Tegeran münasibətləri daha da möhkəmləndi. Və ona görə ola bilsin bu strategiya dəyişikliyi edib və Ağ Ev çalışır indi öz dəstəyini açıq formada nümayiş etdirmək, Azərbaycan rəhbərini Ağ Evə dəvət etməklə.
Çox sağ olun, Zəfər bəy. Vaşinqtonla telefon əlaqəsini qurmaq mümkün oldu. İndi telefon xəttində Ceyhun Mollazadədir, Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti. Ceyhun bəy, mənim sualım belədir. Sizin təəssüratınız nədir İlham Əliyevin Amerika səfərindən? Bizdə olan məlumata görə İlham Əliyevlə George Bush'un danışıqları hələ davam edir. Son xəbərlərlə sizi söhbət boyu tanış eləyəcək. Bir də sualım odur ki, Amerika tərəfinin təəssüratı nədir? Mən bayaq sual verəndə əlaqə kəsilmişdi. Sualı mən bir də təkrar eləyim. Təəssüratla bağlı niyə məsəl üçün bəzi Amerika qəzetləri, yəni mənfi materiallar verirlər? Məsəl üçün Washington Post-un bugünkü sayında dərc olunmuş məqalənin yarısı Kojeninin Əliyevlər ailəsi haqqında iddialarına həsr olunub. Və ya Christian Science Monitor yazır ki, Bush'un Əliyevlə görüşməsi bir balaca anomaliyadır.
Həqiqət ondadır ki, Amerika mətbuatı Prezident İlham Əliyevin səfəri ilə bağlı Azərbaycan-Amerika münasibətlərin şərh edirlər. Burada həm müsbət, həm mənfi demək yazılar var. Müsbət ondadır ki, Azərbaycan Amerikaya həm İraqda, həm Kosovada, həm Afqanistanda yardım edir və energetik sahəsində əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda da mənfi demokratiya və insan haqları ilə bağlı kəskin şəkildə mənfi bir yazılar var. Bunu necə şərh eləmək olar? Bir neçə vaxtdır ki, 2003-cü seçkilərdən sonra George Bush İlham Əliyevi təbrik edəndən sonra Amerikada liberal media George Bush'un üstünə öz tənqidi propagandasının demək ünvanlandı. O da onunla bağlıdır ki, George Bush yalnız neft maraqlandırır və neft demokratiya maraqlandırmır. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycan məsələsi demokratların və respublikaçıların arasında bir Amerikanın siyasi, daxili siyasi bir mübarizəyə çevrildi. Və bugün İlham Əliyevin Washington'a səfəri eyni mübarizənin davamıdır. Yəni, bir tərəfdən demokratlara yaxın olan liberal media George Bush'u yenidən tənqid edir ki, İlham Əliyevi niyə dəvət eləyib. Amma məsələ orasındadır ki, eyni media o, eyni zamanda da onu qeyd edir ki, Azərbaycan nə qədər, nə dərəcədə Amerika ilə strateji partnördür və Amerika-Azərbaycan münasibətləri nə səviyyə gəlib çıxıb. Yəni, burada bir tərəf, necə deyərlər, bu yazılarda müəyyən ziddiyyətlər var.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Zəfər bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bush'la görüşdən sonra, məndə olan məlumata görə artıq bu görüş başa çatıb. Yəni, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti yaxşılaşacaq, yoxsa pisləşəcək? İlham Əliyevin özü Xarici Əlaqələr Şurasında belə bir söz deyib ki, siyasi islahatlarsız iqtisadi inkişaf böyük problemlər yarada bilər. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan ki, iqtisadi cəhətdən belə irəliyir, demokratikləşmə qaçılmazdır. Bush'la görüşdən sonra Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti necə olacaq? Sizin fikrinizcə?
Mən elə gəlir ki, əslində müsbət dəyişikliklər ola bilər. Yəni ki, buna doğrudan da ehtimal var. Ona görə ki, təcrübə göstərir ki, Ağ Evin deyək, tədbiq etdiyi, tək Azərbaycana yox, bir çox ölkələrə qarşı tədbiq etdiyi, bax bu cəza sanksiyaları, hansısa dövlət rəhbərini deyək, ölkəyə buraxmamaq, dəvət etməmək, adətən uğurlu nəticə vermir. Yəni ki, özü də məhz demokratiya sahəsində uğurlu nəticələr vermir. Başqa sahələrdə bəlkə də bu cəza üsulundan nəyəsə nail olmaq olar, lakin demokratiya sahəsində heç bir ölkədə bu müsbət nəticə verməyib. Ona görə ki, dəvət olunmayan dövlət rəhbəri adətən başqa istiqamətə üz tutur və demokratiya sahəsində bundan sonra heç bir şey görülmür. Əslində, əksinə biz çox vaxt geriləmələri görürük.
Yəni, sırf kimincə təhcə ilə dəvət almaqla bu artıq demokratiyaya, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına bir müsbət təsirdir bu.
Bəli, əslində bu müsbət təsir edə bilər, lakin eyni zamanda bu ilk növbədə Ağ Evin deyək prioritetlərindən, istəklərindən asılı olacaq. Yəni demokratiya təklifi ya tələbi tək ritorik səviyyədə qalmasa. Yəni bundan sonra da daimi doğrudan da deyə bilə bir görüşlər prezidentlər səviyyəsində, başqa rəsmi insanlar səviyyəsində davam edib və bütün bu görüşlərdə demokratiya prioriteti üstün tutulacaqsa, mənə elə gəlir bu doğrudan da ciddi dəyişikliklərə və Azərbaycanda deyə bu sahədə hansısa müsbət dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bunu gözləmək olar.
Çox sağ olun Zəfər bəy. İstər enerji olsun, istər Qarabağ, istər İran və ya ilə demokratiyanın özü hamısında Rusiya amili ortaya çıxır. İlham Əliyev George Bush görüşündə müzakirə oluna biləcək əsas məsələlər Moskvadan necə görünür? Bu suala Rusiyanın nüfuzlu Kommersant qəzetinin baş redaktor müavini Azər Mürsəliyev cavab verir.
Ümumiyyətlə Azərbaycan regionda ən vacib ölkələrdən biridir. Hal-hazırda bu İran məsələsi ilə əlaqədar Azərbaycanın mahiyyəti daha da artır. Və təbii ki, Amerikanın Azərbaycanda böyük maraqları olan halda təbii ki, Azərbaycanın liderindən Bush görüşməli idi.
Azər bəy, Ağ Evin adı çəkilməyən rəsmisi Washington Post-a deyib ki, bir səbəb də Rusiyadır. Yəni, bir səbəb deyib əslində. O da deyir Rusiyadır ki, Amerika istəmir ki, Azərbaycan Rusiya belə yaxınlaşsın.
Ümumiyyətlə, Rusiya amili bütün MDB ölkələrində var və son 2-3 il ərzində müşahidə edilmək olar ki, Rusiya ilə Amerika arasında MDB ölkələr arasında bir növ rəqabət və soyuq müharibə gedir.
Hələ də gedir.
Bəli, son il ərzində Amerika Özbəkistanı uduzdu və Özbəkistandan çıxmaq məcbur oldu. Digər tərəfdən Ukrayna ilə Moldovanı və Gürcistanı öz tərəfinə çəkə bildi. Azərbaycan bu rəqabətdə bir növ ambivalent ölkədir. Azərbaycan həm Rusiya ilə, həm Amerika ilə eyni dərəcədə nisbətən yaxşı münasibətləri saxlayır, qoruyur.
Yəni, balansı gözləyə bilir.
Bəli, balansı gözləyə bilir, amma rəqabət artdıqca bu balansı gözləmək mümkün olmayacaq. Və təbii ki, bu rəqabət artdıqca hər iki tərəf, Amerikada, Rusiyada çalışacaq ki, ya xoşluqla, ya təzyiqlə Azərbaycanı və digər ölkələri öz tərəfində çəksin.
Azər bəy, yəni Azərbaycan ola bilərmi həm İran məsələsində, həm bu Rusiya ilə Amerika rəqabətində, yəni balansı gözləyə bilməsin, elə bir vaxt gəlsin ki, yəni yaxın vaxtlarda?
Ümumiyyətlə, belə bir hal yarana bilər. Bəli. Amma mənə gəlir ki, bu rəqabət İran məsələsi ilə daha sıx bağlıdır və İran məsələsi, ki, Amerika və yaxud daha genişdirsə, Qərb həll eləyə bilsə, rəqabətdə Rusiya uduzacaq.
Uduzacaq? Uduzacaq?
Bəli, İran, Amerika istədiyi kimi İran məsələsini həll eləyə bilsə, Rusiya-Amerika rəqabətin və MDB ölkələri arasında Rusiya uduzacaq.
Azərbaycan Qarabağ məsələsindən bir irəlləyiş Azərbaycan gözləyə bilərmi İlham Əliyev, George Bush görüşündən?
Mən elə gəlir ki, bu Qarabağ məsələsində Azərbaycan yalnız özünə güvənə bilər və yalnız bu məsələni özü həll etməlidir. Çünki heç bir ölkə və xüsusən bu böyük ölkələr bu problemin həllində maraqlı deyirlər. Çünki Qarabağ məsələsi var olduqsa, həm Rusiya, həm Amerika, Çin, İran kim istəyir, Azərbaycan işinə qarışmağa imkanı var. Qarabağ məsələsi həll olundandan sonra təzyiq yolları azalır.
Bu, Rusiyanın Kommersant qəzetinin baş redaktor müavini Azər Mürsəliyev idi. Azər bəylə müsahibə George Bush İlham Əliyev görüşə rəfəsində alınmışdı. İndi isə sualım Ceyhun bəyədir. Ceyhun bəy, Washington Post bir neçə gün bundan qabaq yazırdı ki, İran məsələsi Azərbaycandakı söz söhbətdir. Bəs onda bu məsələ niyə təkcə Azərbaycanda, yox Ermənistanda da qızğın müzakirə olunur? Məsələn, Arminfo Yerevanda dünənki müzakirədə səslənən bir fikri qeyd edir ki, əgər Amerika İrana hücum eləsə, Rusiya İrana köməyi dayandıracaq və Ermənistan çox pis vəziyyətə düşəcək. Və yaxud İran-Azərbaycanla münasibətlərdə çox fəallaşıb bu son vaxtlar. Bushla görüşdən qabağı İlham Əliyev qəti bildirdi ki, Azərbaycan ərazisi İrana qarşı istifadə oluna bilməz. Sizcə bu qəti bir dəfəlik mövqedir ya dəyişə bilər? Bushla görüşlə və ya hadisələrin gedişindən və yaxud Amerika İrana qarşı getsə, Azərbaycan bu mövqeyində durmaqla Amerika ilə münasibətlərini korlamaz ki?
Hal-hazırda Amerika İrana hücum etmək siyasəti aparmır. Yəni, bugün gündəmdə bu məsələ durmur. Ona görə Azərbaycan bugün mövqe tutsun və desin ki, mən Amerikanı bu məsələdə dəstəkləyirəm ya dəstəkləmirəm, bu da düz olmazdı. Yəni, bugün Amerika həm bölgədə, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri arasında İrana qarşı müəyyən bir kampaniya, müəyyən bir sanksiyalar yeritmək siyasətini aparır və İranın nüvə silahı əldə etmək proqramını durdurmaq çalışır siyasi yolla və diplomatik yolla. Və sözsüz ki, bu prosesdə Azərbaycanın da mövqeyi, yəni Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, İran nüvə silahı əldə etməsə, yəni burada Amerika, Azərbaycan mövqeləri üst-üstə düşür ki, İranda nüvə silahı olmasın. Yalnız bu sanksiyalar yolu və başqa diplomatik siyasi yolla bu məsələ həll olmazsa və Amerika burada müxtəlif başqa bir yollarla bu məsələni həll etməksə, hətta raketlər demək hücumları ilə, yəni bu məsələ sözsüz ki, Azərbaycan o zaman müəyyən bir mövqe tutmalı olacaq və eyni zamanda da qeyd etmək lazımdır ki, Amerika İrana qarşı raket zərbələri endirirsə, burada Azərbaycanın ərazisi bir o qədər də böyük əhəmiyyət daşımır. Ona görə ki, burada Amerikanın qoşunları həm Körfəzdə, həm də ki, İraqda və Afqanistanda mövcuddur. Yalnız Azərbaycanın mövqeyi həm siyasi baxımdan, həm də demək, Azərbaycanlıların İranda böyük miqdarda Azərbaycanlıların yaşanması. Ümumiyyətcə, bu məsələdə Azərbaycanın siyasi dəstəyi Amerika üçün çox vacibdir.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Yəni, belə bir fikir var ki, İlham Əliyevin Amerikaya dəvət almasında əsas rolu, yəni belə də deyirlər, İran məsələsi oynayıb. Siz bundan razısınız?
Xeyr, mən bununla razı deyiləm. Ona görə ki, Amerika-Azərbaycan arasında zirvə toplantıları bir neçə dəfə baş verib, yəni bu birinci zirvə toplantısı deyil. Amerika-Azərbaycan arasında enerji maraqları üzərində qurulmuş münasibətlər var idi, siyasi münasibətlər. Bunlar bugün müəyyən yeni bir mərhələyə gəlib çıxıblar, strateji partnerluq demək səviyyəsinə gəlib çıxıblar. İlham Əliyevin səfəri Vaşingtona bir neçə vaxtı ki planlaşdırılmışdı və müəyyən dərəcədə burada bu səfər təxirə salınırdı, amma ümumiyyətcə bu səfər həmişə nəzərdə tutulmuşdu. Burada həm demək Gazpromun və Rusiyanın Avropa bazarına çıxması məsələsi var və Amerika sözsüz ki, maraqlıdır ki, burada Azərbaycan qazı alternativ olaraq Avropa bazarına çıxsın ki, Rusiyanın burada monopoliyası olmasın. Bir tərəfdən bu məsələ var. İkinci tərəfdən Azərbaycan Amerika ilə təhlükəsizlik məsələlərində və terrorizm istiqamətində demək əməkdaşlıq aparırlar. Bu məsələlər genişlənə bilər və Amerika-Azərbaycan arasında təhlükəsizlik və eyni zamanda Azərbaycanın təhlükəsizliyi gücləndirmək istiqamətində yeni proqramlar nəzərdə tutulub və eyni zamanda demək Amerika-Azərbaycan arasında Azərbaycanda demək çağdaş və demokratik bir cəmiyyətin yaranmasında Amerika-Azərbaycan liderləri bu məsələni də müzakirə edib və əməkdaşlığı və demokratik proqramların həyata keçirilməsinin siyasətin mən əminəm ki, iki prezident bunu da müzakirə edəcək. Yəni, bugün Amerika çox maraqlıdır ki, o bölgədə çağdaş, demokratik və Avro-Atlantik istiqamətinə öz xarici siyasətin yönəldilmiş bir Azərbaycan kimi dövlət var. Və Cənab Musaliyev demək Rusiya və Amerika arasında Azərbaycanın demək eyni balanslı siyasətindən demək qeyd etdi. Burada mən öz fikrimi demək istəyirəm ki, Azərbaycan siyasəti Quam çərçivəsində, yəni Gürcüstanla, Moldova ilə və Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıq edib və Avropa Atlantik mühitinə daxil olmaqdır. Yəni burada Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu məsələdə müəyyən dərəcədə ixtilaf var. Ona görə ki, Rusiya ümumiyyətcə Quamı görmək istəmir və Azərbaycanın orada rol oynamasını da istəmir. Amma Azərbaycan bu siyasəti davam edir. İkinci məsələ odur ki, Rusiya Ermənistanın müttəfiqi olaraq qalır və bu siyasəti bu siyasətdən əl çəkmək istəmir. Bu siyasət də sözsüz ki, Bakını qıcaqlandırır. Yəni, istər-istəməz biz Azərbaycanın xarici siyasətini təhlil etsək, biz görəcəyik ki, Azərbaycanın xarici siyasəti daha çox Amerikaya və Avropa Birliyinə inteqrasiya siyasətidir və bu siyasət sözsüz ki, Rusiya ilə o balansı pozmaqdadır.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Dinləyicimiz Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Üzrəçilərin hamısını salamlayıram. Mənim sualım, yenə də üzr istəyirəm, Ceyhun bəyə deyəsə ona dübarə əziyyət verəcək. Ceyhun bəy, siz xahiş edirəm sizdən ki, biraz diplomatik şablondan kənar olaraq, Azərbaycan ictimaiyyətinə, dinləyicisinə açıq şərəkdə, şəkildə başa salasınız. Aydın məsələdir ki, siz indiki iqtidarın lobiçiliyini neçə ildir ki, Amerikada təmsil edirsiniz. Bu ictimaiyyətə bəllidir. Birinci, ikincisi, ondan ibarətdir ki, Ceyhun bəy, bu Azərbaycana yeni təyin olmuş səfir xanım, o bioloji təhlükəsi üzrə departamentdə komitənin tərkibində iştirak edən bir adamdır, ekspert kimi təyin oldu. Son məqamda həmin xanımın Azərbaycana təyin olunması, Reno Harnesh'in öz müddətini tam başa çatdırmaması bir dövrdə yeni bir səfirin təyin olunması Azərbaycan üçün hansı fəsadlardan demək ibarətdir. Onsuz da biz Miles'da gördüyü, Kazlar içində, Eskidero'da və hamısının hansı məqsədlərə xidmət elədiyini, o siyahını davam etdirmək olar, hansı məqsədlərə xidmət elədiyini əyanı sübut kimi gördük Azərbaycanın Nüqsa tarixində, müstəqillik tarixində.
Çox sağ olun içində. Yəni, aydındır.
Eoloji təhlükəsli üzrə ekspert kimi bura təyin olunması son məqamda İran-Azərbaycan, İran-Amerika konflikti.
Çox sağ olun, Elçin bəy. Ceyhun bəy, cavab verərsiniz mi bu suala?
Bəli, sual çox maraqlıdır. Demək, mən neçə illərdir ki, burada Amerika-Azərbaycan Şurasının rəhbəri kimi Azərbaycanın milli maraqların Amerika ictimaiyyətinə, kongresinə və dövlətinə və hökumət qurumlarına çatdıran bir adamam. Əgər bu siyasət Azərbaycanın müstəqilliyin qorunması, güclənməsi, Amerika-Azərbaycan arasında strateji xarakter daşıyan, yəni təbiət daşıyan münasibətlərin inkişafı və energetika sahəsində əməkdaşlıq, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Qazlı Qarabağ məsələsinin, yəni Qarabağ işğal olunmuş torpaqların Amerikada tanınması əgər Azərbaycan iqtidarı ilə və Azərbaycanın Azərbaycanda olan bütün siyasi qüvvələrin demək arzusudursa, onda demək olar ki, mən burada Azərbaycan iqtidarın lobbyçisi olmuşam. Ona görə ki, Azərbaycan iqtidarı da çalışıb ki, bütün bu məsələlər Washingtonda və Amerikada geniş ictimaiyyətə demək bildirilsin. Yalnız təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarı ilə bizim bu işdə sıx koordinasiyamız indiyə qədər olmayıb. Bəlkə ümid varam ki, bu koordinasiya daha da yaxşılaşır və gələcəkdə daha sıx iş apara bilər bizim şura Azərbaycan səfirliyi ilə, hökuməti ilə və Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olan bir Azərbaycan effektiv lobisi yarana bilər. Yəni bu suala mən belə cavab verə bilərəm.
Ceyhun bəy, yəni problem o koordinasiyanın olmağında yox, olmamağındadır.
Yox, sual məsələsi, sual biraz müəmmalı qoyulmuşdu ki, mən Azərbaycan iqtidarının lobbyçisi kimi burada demək tanıyırlar məni Azərbaycan ictimaiyyəti. Mən yalnız dedim, yəni nə mənada Azərbaycan iqtidarının lobbyçisi kimi mən tanıla bilərəm. Yəni dediyim kimi o da Azərbaycanın Azərbaycanın milli və strateji məsələləri ilə bağlı olan siyasəti həm iqtidar aparıb, həm mən aparmışam və burada sözsüz ki bizim fəaliyyətimiz yəni eyni maraqlara xidmət edən bir fəaliyyətdir və mən bundan heç də çəkinmirəm və həmişə demişəm ki, Azərbaycanın milli maraqlarına görə burada müxtəlif demək insanlar əl-ələ verib və bir siyasətdən demək işləməlidirlər bir yerdə.
Bəs yeni səfir barədə nə deyir? Nəyə görə məhz bioterrorizm üzrə mütəxəssis qoyulur bu vaxt Azərbaycana səfir?
Bu bioterrorizm məsələsi, yəni heç cür demək o xanımın keçmiş kariyerası heç bir demək nə Azərbaycanla nə o bioloji məsələsi ilə bağlı deyil. O xanım İraqda da demək Amerikanın diplomatı kimi çalışıb və demək bəlkə hesab olunur ki, İraqda müsəlman ölkəsində demək xanım işləyib, təcrübəsi var və təcrübəli diplomat da eyni zamanda Azərbaycanda da səmərəli demək işləyə bilər və onun haqqında burada administrasiyanın rəyi çox yüksəkdir və hesab edirlər ki, xanım Azərbaycanda çox effektiv diplomatik fəaliyyət göstərəcək və bugün Azərbaycan-Amerika münasibətləri müəyyən strateji bir pilliyə çıxırlarsa, bu xanım o tələbatlarla demək Amerika siyasətin əks edəcək və demək hələ ki demək olar ki, mən eşitdiyim mənim mənbələrimdən bildiyim məlumatlara görə xanım çox effektiv diplomatdır və Azərbaycanda çox effektiv və səmərəli işləyəcək.
Çox sağ olun Ceyhun bəy. Dinləyicimiz Fərux bəy telefon xəttindədir. Buyurun Fərux bəy.
Axşamınız xeyir. Hamısını mən təbrik edirəm, salamlayıram. Sualım belədir. Birinci, deməli niyə danışmırlar ki, o barədə İran bir də Rusiya Qarabağ məsələsinin həllində maraqlı deyillər. İran Xəzər dənizində bizim gəmiləri bombalamışdı. İndi də bütün daşları yığır aparır. Sonra niyə demirlər ki, Qarabağda Rus təyəz qoşunlar, əslində elə Rus qoşunları yerləşdirilir. İran sərhədli ilə Qarabağ arasında yenə də Rus qoşunlarıdır. O Rus heç vaxt bu qoşunları oradan çıxartmaq istəməyəcək. İndi necə eləmək olar ki, bu məsələni həll olunsun? Bu barədə
Vəfan
Əlim Quluzadə çox obyektiv danışmışdı keçən dəfə bizim televiziya verilişimizdə. İndi çox sağ olun, rahat elədim sizi. Suallarıma cavab verərdim.
Çox sağ olun Fərux bəy. Zəfər bəy, olarmı siz cavab verəsiniz? Yəni, Bushla görüş bu Qarabağ məsələsinə təsir eləyə bilərmi? Müsbət, yəni Azərbaycanın marağında olan həllə gətirə bilərmi?
Mümkündür. Yəni ki, prezidentlərin görüşü və bütün müzakirə olunan suallarda tək Qarabağına yox, bütün problemlərlə bağlı hansısa bir nəticə, irəliləyiş gözləmək olar. Lakin eyni zamanda mən də o fikirdəyəm ki, yəni Qarabağ məsələsinin tam həlli, hələlik nə Rusiyanı, nə Amerikanı, nə heç bir deyir, Azərbaycanda təmsil olunan, maraqları təmsil olunan ölkələrin maraqlarına tam cavab vermir. Yəni ki, söhbət indi Qarabağ məsələsinin tam həllindən getmir. Elə Steven mənim dediyi kimi, bu il söhbət ondan gedə bilər ki, bu Qarabağ məsələsində hansısa irəliləyişə nail olmaq, bu ölü nöqtədən bu məsələni tərk etmək. Və eyni zamanda mənə elə gəlir ki, Vaşinqtonun Qarabağla bağlı təşəbbüsü, son təşəbbüsü, təşəbbüsünün arxasında İlk növbədə bu Qarabağ konfliktini öz nəzarət dairəsinə götürmək istəyi durur. Vaşinqton çox çalışır ki, deyək bu konflikti öz nəzarəti altına götürsün. İrəliklə də həm Azərbaycanda, həm ümumiyyətlə Cənubi regionda öz təhsil imkanlarını artırsın. Faktiki olaraq bu məsələlər indi çox aktualdır və eyni zamanda demək lazımdır ki, son vaxtı Qarabağ məsələsi faktiki olaraq başqa məsələlərlə bir kontekstdə müzakirə olunur. Həm İran məsələsindən, həm regionda təhlükəsizlik problemlərindən, həm enerji problemləri ilə bağlı, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı, ona görə ki, bu il biz bilirik ki, Bakı Ceyhan da tamamilə tam işləməlidir. Eyni zamanda Bakı-Erzurum xətti də reallaşması yaxınlaşır və ümumiyyətlə ona görə bu Qarabağ konfliktini nəzarət altına götürmək Amerika administrasiyasının, Bush administrasiyasının maraqlarına cavab olur. Ona görə ki, Moskvanın biraz təsirini azaltmaq imkan yaranır. Eyni zamanda İrana qarşı, düzdür, bu hələ o qədər də aktual deyil müharibə variantı, lakin İrana qarşı hansısa bir müharibə variantı reallaşanda regionda riskləri azaltmağa imkan yaranır. Qarabağ məsələsini bu hansısa bir formada nizamlamağa mümkün olsa Amerikanın təşəbbüsü altında bu ilk növbədə Vaşinqtonun ümumiyyətlə həm Azərbaycanda həm regionda öz təsirini möhkəmləndirməyə imkan verir. Lakin hələlik Azərbaycan istəyinlə, Vaşinqtonun istəyi, Moskvanın istəyi bu məsələdə, Qarabağ məsələsində aydındır ki, tam üst-üstə düşə bilməz. Biz bu konfliktin tam ədalətli həll edilməsində maraqlıyıq. Lakin başqa ölkələr bu konflikti çox vaxt öz geosiyasi, pragmatik maraqlarına uyğun formada həll edilmək istəyirlər.
Çox sağ olun Zəfər bəy. Ceyhun bəy, mən çox istərdim sizdə bu suala cavab verəsiniz. Yəni bu Qarabağ məsələsinə Bushla görüş kömək eləyə bilərmi? Siz indi Vaşinqtonda çoxlarından görüşürsünüz. Bir də ümumiyyətlə Bushla görüş Azərbaycan üçün təzyiq deməkdir yoxsa kömək?
Mən hesab edirəm ki, bu Qarabağ problemin həll olunmasında bir dənə görüş demək nə təzyiq, nə də ki, demək olmaz ki, Amerika bugün Azərbaycana yalnız bir təzyiq göstərəcək. Məsələ orasındadır ki, Qarabağ problemi mürəkkəb bir prosesdir. Hesab edirəm ki, bu görüş Amerikanın səylərini artıra bilər. Bugün Amerika və Avropa şirkətləri böyük sərmayə gətiriblər Azərbaycana neft və qaz sahəsinə. Bakı Ceyhan kəməri may ayında başlayacaq nefti nəql etməyə və Bakı Erzurum qaz kəməri də döşənəcək və bu ilin sonuna qədər Azərbaycan eyni zamanda da qaz eksport edəcək. Sözsüz ki, Qarabağ problemi əgər müharibə yenidən başlarsa, bölgədə istiqrarsız yaranırsa, iki dənə kəmər çox o bölgədə harada ki müharibə yenidən alovlana bilərsə, iki kəmər o istiqam, demək o ərazidən keçir. Sözsüz ki, Amerika administrasiyası burada Komersant qəzetinin redaktoru Mursaliyev də dedi ki, bütün ölkələr maraqlı deyillər bunun həllində. Mən hesab edirəm ki, bəlkə Amerika bu problemin həllində çox-çox maraqlıdır. Yalnız nə qədər imkanları var yəni Amerikanın. Amerika hesab edirəm ki, bu görüşdən sonra, Prezident İlham Əliyevdən görüşdən sonra öz səylərini daha da artıracaq. Yəni burada çalışacaq. Nəinki Minsk Group, əlbəttə ki, bu Minsk Group çərçivəsində davam edəcək. Amma Amerika ola bilsin ki, burada liderlik bir təşəbbüsün əlinə götürsün və bütün tərəfləri, iki tərəfi də çalışacaq mövqələrin hardasa yaxınlaşdırsın, öz imkanlarından, nüfus dediyim kimi imkanlarından təzyiqlər sözü burada hesab edirəm ki, keçməyəcək nə Ermənistan üçün, nə Azərbaycan üçün. Amma öz nüfuzun, öz geopolitik və siyasi imkanlarından istifadə edib. Mən hesab edirəm ki, bu görüşdən sonra Amerika bu sülh prosesində bir liderlik, bir təşəbbüsün əlinə götürəcək. Bu nəticə verəcək, verməyəcək hələ ki çətindir demək. Ona görə ki, bəzi qüvvələr bölgədə heç mağlub deyirlər həqiqətən bu həll olunsun konflikt. Amma hesab edirəm ki, 2006-cı ildə biz göz qabağında olacaq Amerikanın aktivləşməsi.
Çox sağ olun Ceyhun bəy. Ceyhun bəy, mənim bir dənə də sualım var. Yəni Amerikada indi söhbət Amerikadan gedir. Azərbaycan prezidenti də 3 ildə, 5 ildə bir dəfə gedir. Ancaq məsələn orada azərbaycanlılar həmişə yaşayırlar. Yəni orada Amerikada güclü erməni lobbisi var. O bayaqlar o koordinasiya məsələsindən yenə də mən ona qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu işi nə cür gücləndirmək olar? Olar mı bu barədə danışasınız?
Sözsüz ki, bizim burada Azərbaycan cüması kimi Cənab Prezident İlham Əliyev ilə də görüşümüz olub. Xüsusən Amerikada yaşayan müxtəlif ştatlardan, şəhərlərdən azərbaycanlılar Vaşinqtona gəlib və burada Cənab Prezident bizlərlə görüş keçirmişdi və eyni məsələləri biz müzakirə etmişdik o görüşdə və mən elə hesab edirəm ki, burada yaşayan azərbaycanlılar və müxtəlif dərnəklər aralarında olan müxtəlif konfliktlər mi, rəqabət mi bir kənara demək keçib burada Amerika-Azərbaycan Milli Federasiyası yaranmalıdır. Vaşinqtonda bir ofis açmalıdır və Amerikada yaşayan azərbaycanlılar öz səsini kongresə və hökumətə çatdırmalıdırlar. Xüsusən kongresə, ona görə ki, Amerika kongresi daha çox erməni pərəs mövqeyələr demək ki, kongresdə daha çox var və bu məsələ gündəmdədir və sözsüz ki, belə bir milli federasiya təsiflər olsun ki, birləşmiş və bütün dərnəkləri əhatə edən təsiflər olsun ki, belə bir Amerikada belə bir təşkilat yoxdur.
Ancaq gündəlikdədir bu məsələ.
Amma bu məsələ cənab prezidentlə də müzakirə olunub və belə bir təşkilat Amerika qanunları çərçivəsində Amerikada yaşayan azərbaycanlıların arzuların, yəni istədiklərin həm kongresə, həm hökumətə çatda bilər. Sözsüz ki, Amerika qanunları çərçivəsində, yəni burada Azərbaycan hökuməti ilə yəni əməkdaşlıq ola bilər, koordinasiya ola bilər. Amma və eyni zamanda mənəvi bir dəstək ola bilər olsun Azərbaycan hökuməti və dövləti tərəfindən. Amma bu məsələ sözsüz ki, daxili məsələdir və belə bir ümummilli Amerika-Azərbaycan federasiyası yaranırsa, azərbaycanlılar burada Amerika türkləri ilə, yahudiləri ilə və başqa millətlərlə öz işini gücləndirərsə, müəyyən bir az da olsa müəyyən bir balans Erməni lobisi ilə yaradılmaq mümkün olacaq. Onu da nəzərdə almaq lazımdır ki...
Çox sağ olun, Ceyhun bəy, verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Zəfər bəy, mümkünsə yarım dəqiqə, buyurun. Ki bu George Bush, İlham Əliyev görüşündən nə dəyişəcək? Yarım dəqiqə.
Görüşün nəticələri nöqələli ki, aydın deyir, yəni biz ona malik deyirik. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu tarixi bir səfərdir. Nəzərə alsaq ki, 3 ildə Azərbaycan dövlət başçısı Vaşinqtonda rəsmi görüşlər keçirməmişdir. Və hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın problemlərin həllinə kömək edə bilər bu görüş və üstəlik nəzərə alsaq ki, indi regionda və Azərbaycanın ətrafında təhlükələr günü gündən artır. Çox çətin, təhlükəli, gəliz bir məqamda biz yaşayırıq və ona görə bu yüksək səviyyədə, rəsmi səviyyədə bu məsələlərin həlli, məsələlərin müzakirəsi ola bilsin ki, aydınlıq gətirə bilər. Bir çox məsələlərin həllində aydınlıq gətirə bilər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Zəfər bəy. Ceyhun bəy, yekun olaraq nə deyərdi? George Bush, İlham Əliyev görüşü nə dəyişə bilər?
Bunu demək olar ki, bu gün baxmayaraq Amerika mətbuatı nə yazır, nə yazmırsa, bu gün Prezident İlham Əliyev çox-çox müsbət təsiratlar burada başlayıb. Öz çıxışları demək, müxtəlif araşdırma mərkəzlərində mi, biznes forumda mı, hökumət məmurları ilə, nazirlərlə görüşdə mi, bugün Azərbaycan lideri burada gənc, İngiliscə danışan və açıq və bütün suallara cavab verən, yəni suallardan qaçmayan və eyni zamanda da ilk dəfədir ki, Azərbaycandan bugün yeniləşmiş bir komanda gəlib, yəni bir qrup nazirlər gəlib ki, onların da burada bugün çıxışları və görüşləri.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy, bununla günün söhbəti başa çatdı, söhbətinizdə iştirak edirdilər. Amerikadan Ceyhun Mollazadə, Bakıdan Zəfər Quliyev. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun. This is Radio Free Europe.